Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас вітают Мара Нальшанская и Даша Форман. И тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у вторник 26 червеня. Головные темы на сегодня. Бойкот ти удел, який сценар выбрала б улада?
Бойкота? А какая бойкота?
Уважливо читайте домову. Як банки вытягивают гроши с клиентов?
Могут эти разные маркетинговые штучки, да, на которых ловят клиентов.
Кольки важать? Жменьки, шклянки, литры и пучки.
Это 15 тысяч стаканчиков. Не надо взвешивать. 15 тысяч стаканчиков.
Про все это мы поговорим тягом зума.
Прагни пригодов.
Еврорадио.
Еврорадую несколько слов про надворье на середу. 27 червня у Беларуси будет мокро, да холодновато. Ветер будет дмуть с заходу с скоростью 7-9 метров за секунду. Температура по ветру у день у Берести до Витебску 17-19, у Гомли 13-15 усяго. У Пинску городе до Лидия 16-18, у Могилеве 15-17, повсюль магчимые холодные дожди.
И у соседских столицах так само дожди, у Киеве пройдутся опадки, там плюс 19, у Варшаве, Вильне до 18 тепла, у Москве 21 со знаком плюс, у Рызе 17 и белорусская столица, там до 19 без опадков.
Это Евразум, с вами Мара Нальшанская и Даша Форман, и мы начинаем. Питание, який сценар дзеянняў на ближайших выборах выбирая оппозиция, и який будет наилепший для яе, уже не новое.
Ну и задают его литерально все, и журналисты, и эксперты, а так само и позиционеры один одному.
А мы вырашили поглядеть на это питание с перспективы улады. Який оппозиционный сценар наибольш выгодный уладе, а яким наименьш? Дмитрий Лукашук.
Оппозиция выборы будет бойкотовать, удельничать у выборчей кампании до конца и сдымать своих кандидатов, які з варіантаў найменш выгадны для ўлады, а які для самой апазіцыі. На думку намесніка старшыні камісіі па правах чалавека і СМІ палаты прадстаўнікоў Анатоля Глаза, ніякай пагрозы ўлада не бачыць ні ў адной з трох тактык і ў першую чаргу не баіцца байкоту.
Якая байкота? Ад каго? Іх, калі б гэта было, мягка кажучы, іх там 5 соцень, ну дык байкота. А якая байкота? Калі на кругу будзе зарегістравана 4 чалавекі, ці 3, ці 5, ну да хай байкатуе адзін. І што з гэта? Ну і што, калі з чатверых адзін здымецца? Што здарыцца? Нічога.
Або якова ўладзе, упэўнены дэпутат, і тактыка ісці да канца, бо проста не прагаласуюць.
Першае пытанне, якое задаюць людзі, дзе ты працуеш? Нідзе. За што ты жывеш? А, напрыклад, у гальштук на ім адзеты, і мой, ну, на парадак. По цене. Коли мой рубель, то его 10. И другое, у них нема более привабной программы, чем есть сегодня у улады.
С депутатом не погаджается Виктор Ивашкевич. Политик упевнены, менавіта байкоту остерагаются улады. Мауляв, коли подлечить голосы немагчыма, то просачить заявкой выборщиков реально.
Коли, значит, мы обвещаем кампанию байкот, улада начинает супрадзейничать. І тым людзям, які проста не хадзілі, пачнуць прымушаць іх. Гэта канфлікт. Чым больш канфліктаў па лініі грамадзянін і ўлада, тым лепей. І сітуацыя байкота стварае гэты канфлікт, базу гэтага канфлікту.
Байкот, сцвярджае палітык, выгадны і для станоўчага іміджа апазіцыі. Аргументы пра данесці сваю пазіцыю, ідзём заклікаць не галасаваць, не спрацуюць.
Узнікаюць падозрэнні, што аказаць насамрэч гэта ідзе змаганне не за палітычную змену ўлады, а за некія прыватныя інтарэсы тых вот карпарацыяў, невялікіх груп людзей, які, можа, таму, што гранкі даюць, можа, там персанальна он там залежны ад рэжыму. Ці там у яго персанальныя некія інтарэсы.
Да байкоту заклікае апазіцыю і сакратар Цэнтр выбаркама Мікалай Лазавік.
Самы харошы сцэнарій, если бы полностью был байкот, меньше работы было бы просто.
Политолог Денис Мельянцов упэўнены, для улады может быть небеспечны як байкот выборов, так и удел оппозиции до апошняга. Головное – одним фронтом.
Неважно, какую на стратегию бере, коли это байкот, то для улады невыгодны будет именно массированный, агульный, суцельный байкот, коли все партии, все громадские организации совместно с партиями будут заниматься активным байкотом, удел у выборах полны, без зняття до апошнего, то гэты варіант таксама можа быць дрэнны, кепскі для беларускай улады, у тым выпадку, калі ўся апазіцыя пойдзе з адной платформай, з двума-трыма, але супольнымі адзінымі мэсэджамі.
Палітолог упэўнены, для апазіцыі найвыгаднейшым з'яўляецца варыянт удзелу кандыдатаў да апошняга, каб не толькі выбарчую кампанію скарыстаць на сваю карысць, але і імёны сваіх актывістаў да людзей данесці, прапісаўшы ў бюлетэнях. Маўляў, так яны лепш запамінаюцца. Удзел са зняццём палітолог не стаў увогуле абмяркоўваць, як не варты ўвагі. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Ну, цяжка не пагадзіцца з часткай слова гаспадара Міленцова. Прынцыповы, канешне, не фармат удзелу ці не ўдзелу, а адзіная пазіцыя. Фармат у дачыненні да гэтага рэч другасная.
Хаця, як і на мяне, аргумент, што прозвішчы ў бюлетэнях лепш запамінаюцца, пярэчыць усёй канцэпцыі выбачэй кампаніі. Прозвішчы павінна не запамінацца па спісе ў бюлетэні, а пазнавацца ў ім, як ужо вядомыя, ў выніку агітацыі.
Ну так, сапраўды, тут акурат дзіўныя хада логікі, але тым не менш. Галоўнае аб'яднанне. Ёсць вялікая рызыка, што людзі ў большасці сваёй могуць проста не заўважыць адсутнасць нейкіх там апазіцыянераў на гэтых выбарах, і гэта, дарэчы, слабы пункт у аргументе, які падае спадар Івашкевіч. Маўляў, такім чынам мы створым канфлікт на ўзроўні грамадзяне і ўлада. Так было б, калі б у нашым грамадстве была моцная свядомасць прысутнасці апазіцыі і таксама добрая распазнавальнасць гэтых апазіцыйных палітыкаў. Аднак так не ёсць.
Ну, хіба што дапаможа і будзе праведзеная адпаведная масавая і эфектыўная інфармацыйная кампанія.
Каб апазіцыянераў пачалі пазнаваць, так, але гэтую кампанію, і тут мы замыкаем кола, не ў стане паасобку правесці ніводная апазіцыйная структура. І менавіта таму сцэнар разрозненых дзеянняў, няважна якіх менавіта, вось варыянт, які найбольш задаволіць улад і найменш апазіцыю. 10 пішам, 2 ў галаве. Старыя правілы простай арыфметыкі ў новым выданні стасуюць банкі.
Пішуць, пад якія працэнты крэдыт, а ў галаве трымаюць, колькі дадаткова возьмуць аплатаў.
Колькі насамрэч каштуюць крэдыты і на што варта звяртаць увагу, выбіраючы банку, якога пазычыць грошы? Артём Мартынович.
Наш рэпартаж.
Банк дае спажывецкі крэдыт на 10 мільёнаў і бярэ 1 200 000 дадатковых збораў.
Тут з банкаў включает процентные ставки. Ну, вот эти разные маркетинговые штучки, да, на которых ловят клиентов. Знаем на рынке один пример. Есть один из банков, который совершенно честно в экспресс-кредитовании показывает полную процентную ставку. Мы знаем, что один из самых выгодных. А если посмотреть по продажам, он один из самых неудачных. Вот он, маркетинг.
Каже эксперт портала Инфобанк Бай Катерина Смирнова. И не в забаве плату за обслуговывание кредита отменяют у Беларусьбанку. Минус 30 тысяч каждый месяц. Коли кредит на 5 годов, можно сэкономить амаль 2 мільёны.
Я ўзяла спажывецкі крэдыт у Прыёрбанку. Мне выдалі раздрукоўку, якой усё было проста і прыгожа. Па 500 тысяч штомесяц, роўнымі долямі. А потым раптам за абслугоўванне крэдыта пачалі браць на 80 тысяч больш за цэлы месяц.
Скардзіцца жанчына падчас прамой лініі з кіраўніцай Нацбанка Надзеі Ермаковай. Але навошта гэтыя зборы?
Так, дапаўнительны даход банка, канешне, за суправаджэнне. Все банкі это практыкуюць. Наше правление, видимо, решило, что мы и так можем.
Одразу признаюсь в Беларусьбанку. Акрамя процентов по кредите застаются еще выплаты за поручальництво. По 45 тысяч за каждого человека. А коли за вас ручаются трое, то это уже 135 тысяч. Агропромбанк хороши бере не за обслуговывание кредита, а за сервисное обслуговывание кредитной картки. 69 тысяч один раз и еще 49 тысяч что месяц за сервисное обслуговывание кредитной картки, покуль денежная кредитная линия. Сдается, берут за одно и то же. Тому, коли кредит на 10 миллионов выплачивается 5 годов, а картка по правилах денежная 2 года, выходит 1 200 000 додатковых сборов. И это не уличивающе ставку у 40% годовых за споживецкий кредит. А коли кредит не на картку, а на руки, выходит выгодней. 5 тысяч за открытие рахунка, 15 за налик грошовых сродков на рахунок, 30 за разгляд документов и еще 50 тысяч за поручителя. У вынику 100 тысяч сборов за кредит у 15 миллионов. Теперь Нацбанк рекомендует отменить комиссийные сборы, але иснуют варианты.
Все идет к тому, что запретят, да, эти комиссии, то банки найдут, что брать. В этом случае цена кредита, она все равно обусловлена рыночными условиями. Но если стоят эти кредиты достаточно дорого, и люди готовы за это платить, ну не станут банкиры бессребрениками будут отдавать все за так.
Тлумачить эксперт портала Инфобанк Бай Катерина Смирнова. Комиссийный сбор по кредитах – маркетинговая фишечка, бо праз яе можно зменшить процент по кредите. Цікаво, что придумают банкиры после отмены комиссийных сборов, каб банк мел додатковый доход. Артем Мартынович, Еврорадио.
Менавіта вось праз такія розныя складанасці ў Еўропе, узрэшты ў Штатах таксама ўсё больш папулярнай робіцца прафесія фінансавага дарадцы. Паслугамі адмыслоўцаў карыстаюцца не толькі фірмы ці бізнэсоўцы-мільянеры, але і людзі з сярэднімі прыбыткамі.
А ўсё чаму? Таму што пры большай канкурэнцыі, а таксама вось такіх лазейках, якія актыўна шукаюць прадаўцы паслугаў, ці то, скажам, банкаўскіх, ці то страхавых, ці нейкіх іншых, каб не трапляцца ў пасткі, трэба рэальна без перапынку сачыць за адпаведным законадаўствам. Прапановамі і ведаць спецыфіку і нюансы.
І тычыцца гэта не нейкіх там велізарных рэчаў. Нават пры падпісанні ўмовы аб карыстанні інтэрнэтам альбо паслугамі мабільнага аператара вакол кліента пастка на пастцы, дробны друк і складаныя незразумелыя адсылкі да нейкіх там артыкулаў у законадаўстве.
Сацыёлагі нават выделілі асобную з'яву свайго кшталту терміналагічную дыскрымінацыю. Калі ты не ведаеш законаў, кодаў і гэтых пастак, ты прайграеш і ў выніку можаш заплаціць больш.
Праз гэта ўсё часцей грамчэй гучаць патрабаванні кліентаў проста і выразна тлумачыць усе ўмовы акрэсленай паслугі. І некаторыя метады маніпуляцыі, якія раней стасаваліся, напрыклад, у рэклямных мэтах, забараняюць, напрыклад, нават на рэкламе укладаў пад вялікі адсотак у некім банку, па зносачцы мусяць быць больш канкрэтныя ўмовы.
Дарэчы, у перспектыве з развіццём сектару паслугаў такая праблема будзе рабіцца ўсё больш актуальнай для Беларусі, таму варта ўжо цяпер трэніраваць крытычны фільтр і, як у той сацыяльнай рэкламе, уважліва чытаць дамовы.
Гэта Еўрарадыё, мы працягваем размову пра крэдыты, пра тое, як іх граматна браць і на што звяртаць увагу, падпісваючы дамовы, мы ўжо распавялі ў нашым папярэднім матэрыяле, аднак у крэдыце не самая вялікая праблема часамі, прынамсі, тое, як яго ўзяць. Праблемай з'яўляецца тое, каб яго выплачваць, што б вы рабілі, калі там узялі крэдыты, не змаглі яго выплаціць. Гэтае пытанне мы задалі на сталічных вуліцах. Вам слова.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Что бы вы робили, коли бы взяли кредит, але не смогли его выплатить?
Сбежал бы со страны.
Я бы тоже, наверное. Это обычно так и делают люди, как я знаю.
Кредит поможет, как всегда, начать новую жизнь. Всегда с новой страницы. Взял кредит, начинай жизнь с новой страницы в другой стране. Ну, чтобы кредиты дали на 1-2 миллиона, где такие дают, не знаешь?
Я видел еще услугу, мы перевыкупаем ваши кредиты, но мне кажется, брать один кредит, чтобы покрыть второй, это глупо. То есть единственный выход это либо скрываться, либо зарабатывать деньги и выплачивать его.
Ну, одолжал бы, наверное.
Я не знаю, заложила бы что-нибудь крупное, драгоценности какие-нибудь в ломбард. Парня.
Пошел бы в другом банке и взял кредит. Что-нибудь такого. Да переодолжил бы. Как ты так? Смог бы отдать и так, и так.
Просто так кредит не беру никогда. Да. Только если на свои силы надо рассчитывать всегда.
Продавала бы имущество и свои органы. Почку, печень, еще что-нибудь. А имущества нету, поэтому скорее на органах остановлюсь.
Ну, не отдавал бы, значит. Насколько мне известно, не так просто забрать деньги у человека, если у него их нет. За это, насколько я знаю, в тюрьму не садят. Просто таскает по судам туда-сюда, как-то, я не знаю, пытается заставить выплатить, но по факту, насколько я знаю, много людей, которые не выплачивают кредиты никогда.
То есть, что бы делал, если бы не смог кредит отдать, я бы убежал бы со страны, уехал бы.
Это были ваши слова.
От самого сердца Европы.
Еврорадио.
Мы рушимо міжнародны блок праграмы Еўразум, які распачнем кароткім аглядам таго, чым у аўторак 26 чэрвеня жыла Еўропа. Еўранавіны.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Грэцыя змяніла нядаўна прызначанага міністра фінансаў. Былы банкір Яніс Стурнарас стаў новым міністрам фінансаў Грэцыі. Нагадаю, прызначаны 21 чэрвеня на пасаду міністра фінансаў Грэцыі Васіліс Рапанас адмовіўся ад пасады 25 чэрвеня з-за хваробы. Ён трапіў у лякарню з болямі ў жываце і не зможа з-за гэтага прысутнічаць на саміце ЕС у Брусэлі. На новай пасадзе Стурнарасу трэба будзе правесці перамовы з уладамі ЕС пра новыя ўмовы для антакрызіснай дапамогі Грэцыі на 130 мільярдаў еўра. Джуліан Асанж, який по-ранішому знаходиться на території лондонської амбасади Еквадора, запотребував від шведських уладів гарантії, що нині видадуть його США, де білого хакера може чекати пожиттєвий термін за публікацію тисяч секретних дипломатичних документів. Скандальний журналіст заявив, що готовий у будь-який момент повстати перед шведським судом і відказати на обвинуваченні у зґвалтуванні. Однак Асанж остерігається, що влади Стокгольма видадуть його США, де журналісти чекають куди більш серйозні проблеми. У Вашингтоні його можуть судити за шпіонаж і розкриття державної таємниці. Другая за несколько дней спроба самогубства отбылась на Эйфелевой веже. Девчина годов 20 попробовала покончить с собой, соскучившись с первого уровня вежи, куда она забралась по опорах. На место здарения были выкликаны ротовальники, полицейанты, медики и специальный вертолет. Девчину отрымалось снять с вежи и отправить до докторов. За весь час основания Эйфелевой вежи с-за падения загинули около 370 человек. Будапешт стал лепшим местом для романтичного отпочинку в Европе. Такие высновы зробили туристичные эксперты American Express. Короткий припынок у столицы Венгрии, ночь у трехзорковом отеле, вечера при свечках и бутылька вина на двоих, оглядная экскурсия по городу, все это будет коштовать прикладно 200 евро. Другое и третье место заняли Лиссабон и Прага. От их трохи отстали Милан и Париж, бо там отпочинок значно дорожейшим. Огиня Манцевич, Даша Форман, Еврорадио.
Протягуємо міжнародну частку програми «Єврозум». Сьогодні ми скеруємося у Паудньовую Америку. Куди, до речі, принамсі, у тим накерунку скерувався і Олександр Лукашенко, Андрій Єлісєєв аналізує, як розвиваються і можуть розвиватися у перспективі відносини поміж Білорусією і Венесуелою, якою ми активно будуємо новою, сучасною високотехнологічною державою, яка у замін да, недавнього моменту снабжала нас нафтою альтернативу Росії.
Зрешті, на гэтый самый ўсход звертають свою увагу некоторые белорусские чиновники, шукаючи...
У рубриці «Єврофокус» некоторые белорусские чиновники звертають свою увагу на ўсход и так глядять далеко на ўсход, а десь аж напряз некалькі континентов так заезжають вакол глобуса. Чому звертають і ті ёсць, што шукаць у Венесуэле? Тепер про гэта ў рубриці «Єврофокус».
Його кличуть диктатором і оборонцем бідних. Йон відомий антизаходній риторикою і довгими промовами. Президент Венесуели Уго Чавес. Сьогодні йон приймає Олександру Лукашенку.
La independencia es mucho más.
Незалежність – це нечто більше за політичну свободу. Ми отримали політичну свободу, але залежали від імперії Янки. А тепер ми рухаємося до повного визволення – економічного, наукового, технологічного.
Гэта слова Чавеса під час візиту в Білорусь у 2010 році. У науковому і технологічному визволенні Білорусь допомагала своїми технологіями, почала будувати заводи, соціальне жилье, супрацовничати у воєнній сфері. А Венесуела пару років поставляла свою нафту, парадовищах як Кой, згодно з апошніми звістками, вийшла на перше місце у світі.
Ми ганаримося, що по Чорним морі, по Повночним, про Балтику наша нафта пливе до Білорусі.
Але з минулого року активність супрацовництва знизилася. По-перше, Росія у кінці 2011 року погодилася на льготні умови поставок енергоресурсів, і возити нафту про спалову планети стало кінчатково невигодно. По-друге, літось відбувся скандал з керівництвом концерна «Белзарубежстрой», який реалізував основні білорусько-венесуельські проєкти. Його керівник Віктор Шевцов опинився в ізоляторі КДБ.
Що стосується Шевцова, я тільки знаю, що по всім діянням його і інших возбуждено уголовне діло. Обичне рядове уголовне діло по воровству, вивозу, виводу денег і правонарушення в Венесуелі.
Після цього венесуельська преса писала ці про білоруську мафію, ці не згадувала білорусів у вогулі, каже білоруська, яка більш за год працювала в Венесуелі.
Потім була ще одна стаття по поводу того, що завод тракторних машин відкривається, але не було ні одного слова ні про білорусів, ні про яку дружбу. Це така позиція, що это делает Чавес. Никакой дружбы, никаких дифирамбов не было вообще в этой статье ни одного слова.
Але тепер Чавес забыл на былые кривды и спешается выкористать визит Лукашенко в политичных метах, бо про 4 месяцы президентские выборы. И народу треба показать завершенные проекты с уделом белорусов. Комплекс социального жилья в городе Маракай и тракторный завод. Іронія лёсу, продкі галоўнага суперніка Чавеса Энрікі Капрыліса, адзінага кандыдата ад апазіцыі, паходзяць з нашага рэгіёну. Ягоны дзед па прозвішчы Радомскі ў афіцыйнай біяграфіі значыцца як яўрэй руска-польскага паходжання. На жаль, месца нараджэння не падаецца, але цалкам верагодна, што пад так званым руска-польскім паходжаннем хаваецца нейкае беларускае мястэчка.
Durante los últimos años
вы чуеце гарачую прамову Энрика Капрыліса Радомскага. Ён мае намер змяніць сацыялістычную палітыку Чавеса, калі выйграе выбары. Гэта і не дзіва. Ягоныя бацькі і продкі вядомыя сваёй прадпрымальніцкай дзейнасцю. А ўжо згаданы дзед Капрыліса, які ў другую сусветную збег у Лацінскую Амерыку, зарабляў на вырабленні кінафільмаў. Учора Энрика Капрыліс Радомскі напісаў у сваім твітары: «Сёння ў нашу Венесуэлу прыязджае прэзідэнт Беларусі. Колькі нам будзе каштаваць гэты візіт?» І дадаў: «Абяцаю поўнае працаўладкаванне для венесуэльцаў. Перадвыбарная кампанія ідзе поўнай хадой». Андрей Елісеев, Вільня, Еўрарадыё.
А мы вяртаемся ў Беларусь і да пытання маніпуляцыі ў выбарам кліента.
Так, часцяком ягады альбо зеляніну ў нашай краіне прадаюць не на вагу, а на, скажам, пучкі, слоікі, стаканы, жменькі, кулёчкі, да іншыя нестандартныя адзінкі.
Тома Савіч высвятляла, колькі важыць пучок цыбулі і літр лісічак, і колькі тыя пучкі каштуюць у пераліку на кілаграмы. Наш рэпартаж. Прадаўцы на Камароцы з недаверам ставяцца да маёй просьбы зважыць той жа ўкроп. Маўляў, суніцы, колькі я сябе памятаю, заўсёды прадаваліся ў шклянках, і ніхто іх ніколі не пераважваў, а пучкі збіраюцца на вока. Дзе ўжо ж тут іх выверыш? Але нізкія цэны гэта толькі бачнасць. Насамрэч жа кілаграм ягад або зеляніны абыдзецца куды даражэй за нятанныя чарэшні. Проста арыфметыка. Савецкая шклянка суніцаў каштуе ў дзясятку, але ў шклянцы ягад прыкладна на 100 з капейкамі грам. Выходзіць, што цэлы кілаграм суніцаў не такі ўжо і танны. На кілаграм трэба на 7-8 шклянак, а гэта 80 тысяч рублёў. Даражэй толькі садовыя маліны. На рынку за няпоўныя паўлітра просяць 40 тысяч рублёў. Пры ўзважванні аказваецца, што гэта ўсяго толькі 300 грамаў. Нехітры падлік, і кілаграм каштуе трохі больш за 120 тысяч рублёў. З чарніцамі і парэчкамі тая ж гісторыя. У паўлітровай шклянцы месціцца каля 350 грам чарніцаў, але за іх просяць, як за паўкіло, 15-20 тысяч, а кілаграм на вагу каштуе
30-35. Надо взвешивать. 15 тысяч стаканчик. Так намного, немножко выгоднее на Россию. Потому что за стаканчик берем. Но он же не бесплатный.
Тумачить свою позицию продавец чарницу. Палова літра лісічак – гэта не паўкіло грыбоў, як памыляюцца многія, а ўсяго толькі 350 грамаў. Але і за гэтыя грамы просяць 35 тысяч рублёў. Кіло лісічак сягоння на рынку абыдзіцца прыкладна ў 100 тысяч рублёў. Шампіньёны ў 4 разы таннейшыя. Зеляніна ў бабулек на першы погляд каштуе дробязь. 1,5-3,5 тысяч рублёў за пучок укропу знойдзецца ў кожнага. Але цэны за кілаграм і замерны пучок адрозніваюцца. За 100 грамаў укропу на рынку прадаўцы просяць каля 3-4 тысяч. У бабулек пучок каштуе гэтак жа, але ў пучку прыкладна 70 грамаў. Выбірайце, дзе выгадней. Кілаграм часніку каштуе каля 35 тысяч рублёў, а ў бабуль 3 тысячы за адну галоўку. Вагі паказваюць, што важыць яна толькі 60 грам. Выходзіць, што кілаграм часніку ў бабуль абыдзецца аж у 50 тысяч зайчыкаў. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Вось так-то. Двойчы падумаю наступным разам перад тым, як спакусіцца на слоечак ці шкляночку ягад. Суцэльная біралоўка атрымоўваецца.
Дарэчы, наконт вагі. Гэта таксама папулярны метад маніпуляцыі спажыўцом на захадзе. Напрыклад, у бутыльцы, якая па памерах выглядае на стандартны літр, аказваецца ўсяго толькі 900 мл.
Альбо 925, скажам. Нібыта і розніца невялікая, але калі пералічыць на сотні тысячаў пакункаў...
Такі захад разлічаны на наше прызвычаенне да стандартных аб'ёмаў паўлітра, літр, паўтары літра. Ці там кілаграма, ці паўкіло. І людзі аўтаматычна кваліфікуюць такі пакунак да нейкі катэгорыі і рэдка правяраюць дакладны аб'ём ці вагу, напісаную на пакунку.
Паўсюль пасткі. Проста страшна жыць робіць. Але, як кажуць той, хто праінфармаваны, той узброены. Масавае ўзбраенне кліентаў у сённяшнім Еўразуме.
Усе колеры жыцця!
Еўрарадыё.
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.
Еўрафарыя.
Май Майку нападника польской сборной продали за 120 тысяч долларов. Английский фанат распрануся, каб допомогчи своей команде, а телеканал BBC больше не лечит, что в Украине квитнее расизм. Приветствие, это Дмитрий Кустовский и рубрика «Еврофория». Свежие позакулисные вестки с чемпионата Европы по футболу. Майку нападника сборной Польши продали амаль за 120 тысяч долларов. Кошулька Роберта Левандовского с автографом гульца была выставлена на продаж на польском интернет-аукционе Allegro, где ее затекавился 190 человек. Гроши, отриманные от продажи майки футболиста Дортмундской Боруссии, пойдут на ремонт польской клиники педиатрии. Английский фанат распрануся, каб допомогчи своей команде. Заузятор находился аккурат на трибуне за воротами, коли выконывалась серия послематчевых пенальти. Таким чином, он хотел оттягнуть увагу итальянца Александра Диаманти. Але, на жаль, учинок фаната не перешкодил футболисту выконать докладный удар. Махчима, что Диаманти навод и не зауважил голого заузятора. У англійскай мове з'явіўся дзеяслоў «кіржаков». Нелагізм з'явіўся ў тэкставай трансляцыі чвэрцьфінальнай гульні паміж Англіяй і Італіяй на сайце брытанскай газеты «Гвардзіан». Яго значэнне – не патрапіць павароты з блізкай адлегласці. Аўтар трансляцыі выкарыстаў дзеяслоў, апісваючы промах італьянца Даніэля де Росі на 48-й хвіліне. Дарэчы, гулец расійскай зборнай Александр Кіржаков усталяваў антырэкорд Еўра, стаўшы гульцом, які 7 разоў прамахнуўся паваротах цягам адной гульні. Польское радио «Эскарок», якое эфиры образило украинок, может позбавиться лицензии. Национальный совет по питаниях радиовещания и телебачения Польши отримал скарги на выказывание диджея Михала Фигурского и Кубы Воявудского, якія резко выказались про украинок, комментуючи выник одного из матчов Евро. Правление радио вырешило не чекать наступства и уже сняло с эфира скандальную передачу, якая принижала годность украинок. Некалькі тыдняў таму брытанскі тэлеканал BBC таксама абразіў украінцаў сваім сюжэтам, у якім распавядалася аб праблемах расізму ва ўкраіне, а таксама гучалі заклікі не ехаць ва ўкраіну. Федэрацыя футбола Англіі, абураная дыскрымінацыяй краін-гаспадарак чэмпіяната, пачала рыхтаваць судовую скаргу на тэлеканал, пасля чаго ў эфіры тэлеканала з'явіўся матэрыял, у якім англійскія фанаты, што пабывалі ва ўкраіне, дзеляцца сваімі ўзнёслымі водгукамі пра краіну. Сачыце за чэмпіянатам Еўропы па футболе разам з Еўрарадыё. Шукайте на нашей интернет-сторонце euroradio.fm адмысловый раздел Евро-2012. С вами был Дмитрий Кустовский. До побачення.
Еврофория!
На euroradio.fm сочите так само и за наиновшими и наифайнейшими импрезами, которые можно наведать в ближайшем часом, и за наиновшими, але не завжди наифайнейшими. Такое життё. Новинами все объективно, все с разных боков. euroradio.fm, euroradio.by. Евразум для вас провели Мара Нальшанская, Дедаша Форман. Покуль.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.